Radioporadna.
Ano, začíná radioporadna, která dnes bude zaměřena na klouby, především ramení. Někoho bolí klouby celoročně, někoho naopak začnou bolet právě na podzim, kdy se začíná ochlazovat. Kdy je bolest běžná, kdy už bychom na dní neměli mávnout rukou a především kdo může říct, že život v bolesti je náročný, samozřejmě nikdo, takže proto jsou mnozí vděční za výměnu kloubů. Kdo má nárok na endoprotézu, jak je náročná operace, rehabilitace, o tom všem si dnes budeme povídat. Hostem Českého rozhlasu Hradec Králové je ortoped doktor Rudolf Prix. Vítám vás u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Proč nás bolí ramena?
To je široká otázka. Samozřejmě ta problematika těch ramen je trošku jiná než u těch ostatních kloubů, protože po ramenech nechodíme. Ty nejsou trvale zatěžovaná. Ty vlastně visí. A takže většinou to souvisí hlavně s činností, co s tím ramenem děláme. Je to hodně závisí třeba na těch činnostech nad hlavou, na typu zaměstnání, na sportovních činnostech a samozřejmě pak na úrazových mechanismech, které souvisí se sportovní aktivitou.
No je to tak, že si zapotí, že můžeme většinou sami, nebo jsou tam i nějaké genetické dispozice?
Pokud budeme brát genetické dispozice, kdy za to člověk nemůže, tak vidíme zde relativně velmi častou příčinu, což je daný tvarem kosti na rameni. Souvisí to s diagnózou, která se říká třeba impingement syndrom a je to vlastně nejčastější příčina toho, proč dochází k poškozování struktur ramenního kloubu, jako je třeba rotátorová manžeta, což je úpon šlach. A z toho vychází i nejčastější příčina například endoprotetiky ramene. Ale nelze říct, že tam ta příčina je jenom genetická. Ono to je vždycky v kompozici s tím, co s tím ramenem děláme. Pokud bude mít stejný nález třeba pacient, který bude hrát na piano, tak nebude mít žádné problémy. Pokud bude mít i normálně rameno třeba člověk, který dělá sádrokartony, malíř natěráš, který dělá často nad hlavou, tak ty činnosti nad hlavou upřednostňují třeba to poškození toho ramene víc než ta anatomie. Takže vždycky na tom rameni je to kompozice více příčin, ať těch genetických, jak jste zmínila, nebo i těch činností.
A je nějaká forma bolesti, která je z toho vašeho pohledu normální?
Tak pokud se podíváme na normální bolest, tak si myslím, že to je ta bolest, kterou znají všichni sportovci. Pokud máme unavené svaly, pokud spadneme na rameno, narazíme si ho, tak všichni víme, že když to do toho týdne přejde, takže to jsou běžné takové ty kontuze, kdy dojde k otoku, hematomu, ale nedochází k poškození strukturálních, jako základních struktur, jako je kost, vás nebo úpon šlachy. Pokud jde k něčemu, co je takhle závažnější poškozené, tak už jsou tam ty bolesti na ty 2-3 týdny a tam už byste člověk měl zamýšlet na nějakým dalším vyšetřením. Já si myslím, že ta bolest do týdne do 14 dnů, kdy není výrazně omezený pohyb v tom kloubu, jenom určitý způsob bolestivosti, tak bych
kategorie
to...
normální.
Kategorie normální.
No, občas si slyšet ten výraz, naložil si toho na svá ramena hodně, ono to s tím možná trošku souvisí, že bychom měli být opatrnější. Z toho vašeho pohledu, ortopeda.
Samozřejmě tu dimenzi naložení vidíme hlavně u lidí, kteří mají náročnou práci. Můžeme zmínit právě ty malé žrantěrače nebo zedníky, ale jsou to i sportovci, kteří přeženou vlastně. A tady bych zmínil hlavně tu ochranou funkci svalů. Pokud prostě člověk to, co říkáme, naložil si. Každý ten sval má nějakou funkci ve smyslu ochrany toho kloubu. Pokud nevnímáme tuto ochranu kloubu a vyčerpáme tuto možnost, dochází k poškozování toho kloubu, protože to naložení, jak jste říkala, je hlavně problém v tom, že jsme vyčerpali tu dynamickou složku ochrany kloubu a pak dochází samozřejmě jednak k přetížení toho kloubu, poruše centrace toho kloubu, anebo k úrazovým mechanismům, protože vlastně nefunguje ta ochranná dynamická funkce svalu na ten kloub.
No naštěstí se to stále zlepšuje, i když někdo není opatrný a zkrátka přetěžuje, ať už musí nebo nemusí, to je samozřejmě na rozhodnutí každého člověka. Jak se to vyvíjí v čase, ty endoprotézy, z čeho se to vlastně vyrábí?
Tak pokud budeme mluvit o endoprotézách, tak musíme říct, že to je vlastně taková ta konečná forma léčby, kdy už vlastně odstraňujeme část toho kloubu a nahrazujeme kloubní plochy něčím novým. To jsou samozřejmě věci, které chceme dělat jako poslední. Máme tady vždycky nějakým způsobem konzervativní léčbu, která vede k úpravě buď to životosprávy nebo pohybového režimu. Máme tady samozřejmě konzervativní léčbu ve smyslu řešení všech příčin, které můžou vést k poškození toho kloubu. Pokud mluvíme o endoprotéze, tak umyje o náhradě toho kloubního povrchu. To znamená ta chrupavka, která tam chybí. A samozřejmě máme několik typů endoprotéz, každá má nějaké své výhody, nevýhody. A tato endoprotéza vlastně už je definitivní, když to řeknu, definitivní léčbou, která má nějakou životnost. A to je to, co rozhoduje, kdy to máme dávat a jakým způsobem indikovat.
Já jsem se dočetla, že se to zkoušelo už od nepaměti téměř, ale že se to zkrátka vyvíjí, ty náhrady. Byly pokusy i ze dřeva, ze sádry, z kovů. A v 19. století asi největší rozvoj. Tak když už dochází k té výměně, tak co tam mají lidé za součástku konkrétně?
Tak samozřejmě dneska už mluvíme o velmi moderních materiálech z našich teda historických kanálu. Víme, že se používala třeba slonová kost. Mm. A co je pro mě strašně jako překvapující, že tyto první pokusy o endoprotetiku byly v době, kdy nebyla celková narkóza.
Au.
Bylo to v době, kdy nebyly antibiotika. Kdy se nevědělo o imunitní reakci třeba toho dřeva nebo jiných materiálů.
A přežívali lidé?
No samozřejmě přežívali. Bylo to takový ty první pionýrský kroky, ale dovedeme si představit, co to muselo být za výkon, když ten člověk neměl celkovou narkózu. Takže jako pro mě současný medicíně, kdy řešíme i sebe menší bolesti, je to třeba nepředstavitelné.
No v dnešní době už té bolesti nechceme čelit asi v takové míře. Je dobře, že nemusíme tedy. Budeme se o té výměně kloubů samozřejmě a endoprotézám dál věnovat, ale v tuto chvíli už nabídneme i telefonní kontakt našim posluchačům 726 a 3x46. Kdo by se chtěl zeptat, poradit s panem doktorem, případně dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Vysíláme radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. U mikrofonu je Pavla Kindernajová. Hostem našeho vysílání doktor ortoped Rudolf Prix, se kterým mluvíme o velkých kloubech, především rameních. A už tady máme dotaz po telefonu. Jste v radioporadně. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěla optat pana doktora, ale na kolena, jestli můžu.
Můžete, povídejte.
Můžu. Já už asi 7 roku mě bolej v obě dvě kolena. Chodím teďka posledně na ty injekce hyalóne a chtěla jsem se optat po tom půl roce. Myslíte, že jako mě to vydrží? Mě totiž už 84 roku, tak mě už se na operaci jít nechce.
Ty injekce, jestli jsou dostatečné.
Poradil.
Dobře, opatrujte se, hodně zdraví.
Děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
Injekce mi drží, nevím. Co vy na to, pane doktore?
Tak já bych se k tomu asi vyjádřil všeobecně. Samozřejmě léčba chrupavky je otázka jako jedna ze základních konzervativních metod léčby artrozy. Tady jsem slyšel pacientku, kolik je roku, jakou má indikaci. Samozřejmě tam už budeme velmi konzervativní ve smyslu indikace, ne protože by jsme nemohli udělat endoprotézu, ale spíš kvůli rizikům endoprotézy v tomto věku, kdy v tomto věku už není startantní věk, kdy bez rizika můžeme implantovat, proto posuzujeme poměr mezi rizikem pacienta a rizikem toho výkonu nebo ziskem toho výkonu. Samozřejmě ta injekce, kterou pacientka zmiňuje, jsou injekce, které vydrží půl roku, teď jsou nové injekce, jsou to všechno nějakým způsobem léčba, kdy zlepšujeme současný stav, pokud tam samozřejmě artroza 3. a 4. stupně, která už je definovaná jako částečně chyběním chrupavky, tam už nemáme co zlepšovat a má svůj limit. Takže pokud pacientka bude nějakým způsobem spokojená s touto léčbou, ano, pokud ne, tak samozřejmě se může zvážit i v tomto věku endoprotéza, ale je to vždycky na zvážení,
rizikové.
Na individuální zvážení toho pacienta.
Máme tady další dotaz, jste v poradně, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Vyčínska. Já jsem se chtěla, prosím vás, zeptat.
Prosím, běžte jenom od rádia, nebo ho vypněte, aby vám bylo rozumět. Děkujeme.
Jsem po operaci výměnu kolenního kloubu poloviční a už to mám roku 2015 a pořád mě bolí, furt mám bolesti. Já chodím na kontrolu, ale pan doktor říká, že to má všechno v pořádku. A nepomáhání ani prášky, ani prostě obstřiky, nic.
Tak pokud můžu odpovědět, tak pacientka mluví zřejmě o takzvané hemiartroplastice, což je nejčastější náhrada vnitřní části kolenního kloubu. To znamená, v tom kolení jsou zachovány zevní část kolene a takzvaná femoropatelární část, to znamená češka. Samozřejmě problémy můžou vycházet z těchto dalších dvou součástí. U této endoprotézy je běžně, že se po ukončení životnosti nebo při obtížích tato operace předělává na takzvanou totální endoprotézu, to znamená, že se odstraní ta částečná a dá se totální. Ale je samozřejmě potřeba zjistit, kde je příčina těch obtíží u pacientky.
Ale možná se nevzdávat, že život v bolesti není úplně optimální a pokud to řešení existuje, tak...
Já si myslím, že v tomto případě, pokud ona samozřejmě má nějaký kontakt na svého operatéra, tak je jako standardní, že si udělá nezávislý názor nikým jiným, nějakým jiným operatérem, tak aby tam nebyla ta závislost toho operatora vůči jeho práci, ale by někdo řekl objektivní názor, nebo někdo doma třeba trošku jiné zkušenosti. Není to o tom, že bychom chtěli někoho prostě kritizovat, ale je to opravdu nezávislý názor, který si myslím, že my běžně mezi našimi kolegy.
Z více zdrojů
a prostě dostane třeba jiný informace.
Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Můžete se ptát? Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady je posluchačka z Hradce. Chtěla jsem se pana doktora zeptat. Můj manžel je po výměně kyčelních kloubů, je v pořádku a chtěla bych se zeptat, je pravda, že výměna kolenních kloubů je složitější než výměna kyčelních?
Zajímavý dotaz. Děkujeme za něj. Mějte se hezky, naschledanou. A manželovi hodně zdraví. Naschledanou.
Děkuji.
No tomu jsme se chtěli také věnovat, protože zajímavostí je, že těch kyčelních se vymění za rok v naší republice asi nejvíc. 18,5 tisíce, koleních 16 tisíc, rameních přibližně 560. Je to asi tím přetěžováním a je to hodně různorodé, co se i toho zákroku týče.
Tak pokud by se mi srovnávat kyčelní kloub, co se týká frekvence, tak si myslím, že to množství vychází z historického konceptu, protože se nejdřív dělali kyčel, takže tam je vlastně největší taková ta historická zkušenost, otázka indikací a využití. Současně ta kyčelní kloub má i největší procenta spokojenosti. Tam se může dá říct, že 95% lidí je po primo implantaci, po první operaci spokojený.
Proč? Protože to lépe umíte?
Ne, protože to je jiný typ kloubu.
Mm-hmm.
U kolenního kloubu je například třeba 20%, může být nějaká příčina nespokojenosti, která vychází hlavně z Češky, kde prostě necháváte furt ten původní kloub nebo ten femoropatelární kloub a můžou tam být nějaké příčiny. Je to složitější kloub, co se týká osové úchylky a jiných věcí, co se týká i principu pohybu těmi daleko víc mechanických os. A prostě vede to k tomu, že i při výborné implantaci jsou nějaké obtíže. Takže spokojenost u kyčí je třeba 95%, u těch kolen 100% spokojené třeba v rámci 75-80%. Samozřejmě beru všeobecné statistiky, musíme vždycky posuzovat konkrétně toho člověka, který může mít úplně jiný nález. A pak i třeba jednoduchá operace kolena může být jednodušší než složitá operace kyčle samozřejmě.
Ramena jste vynechal.
Ramena je ještě úplně
jiná
problematika. Historicky vlastně mají nejkratší dobu implantace a to významně. Je to vlastně problematika posledních 10-15 let, když se začaly výrazně rozšiřovat ty indikace. Myslím si, že došlo k vývoji, kdy už víme, že můžeme říct, že ramena fungují. Do té doby jsme měli velké procento třeba luxací u těch prvních implantátů, nebyla tam úplná spokojenost, co se týkalo výsledku po operaci. Ale v dnešní době s rozvojem takzvaných reverzních endoprotéz, to znamená, to jsou teďka ty nejnáročnější, máme tři typy ramenních endoprotéz, tak s rozvojem této problematiky a této technologie musím říct, že máme už jako v rukou možnost vyřešit vlastně stejně kvalitně jako kyčel, tak koleno, tak i rameno.
Říká ortoped doktor Rudolf Prix. Vracíme se zpět do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, která je lékařská, s ortopedem doktorem Rudolfem Prixem a už nám přicházejí také písemné dotazy. Pan Michal píše, dobrý den, měl jsem v mládí vykloubená obě ramena, teď stačí chladno nebo průvan a pocítím bolest. To samé i při spaní si musím ramena krýt. Je mi 70 let, co s tím, děkuji za odpověď.
Tak pokud se jedná o takzvanou luxaci ramene, neboli nestabilní rameno, tak můžeme mít vrozenou nestabilitu, což bývá oboustranná, což bych tady asi se k tomu přikláněl, pokud neměl úrazový děj. Ale jsou i jedinci, kteří si dokážou při sportu přivodit luxaci úrazovou na obou ramenech. Principiálně jde o stav, kdy vlastně není centrovaná hlavice do jamky. A díky tomu dochází k přetěžování chrupavky na okraji jamky, kam je ten kloub decentrován. To znamená, většinou jde o dolní přední nestabilitu, ten kloub se posune z kloubu a dochází, je to vlastně preartróza, což je stav, který vede k poškození chrupavky díky té nestabilitě.
Hmm, no ale co s tím, v 70 letech, když to bolí?
V 70 letech už je trošku problematika, protože statistika nám říká, že prostě principem léčby je vyřešit tu stabilitu tak, aby nedošlo k poškození kloubu, to znamená k artróze, to znamená k poškození toho chrupavčitého povrchu. Pokud má poškozenou už chrupavčitý povrch, to znamená má artrózu, tak je to otázka léčby artrózy. A my vlastně postupujeme stejně jak u jakékoliv jiné artrózy, to znamená posuzujeme stupeň té artrózy a obtíží. A v 70 letech je to běžný věk, kdy indikujeme třeba endoprotézu ramene.
Mm-hmm. No a jaké jsou ty další indikace tady? Nevím, jestli jsme potěšili pana Michala, protože říkal, že stačí zatím přikrývka, i když
samozřejmě
pokud ta bolest se bude stupňovat.
Bolesti v klidu samozřejmě nejsou typický pro nestabilitu ramene. Tam by měly být bolesti při činnosti nad hlavou, kdy se nejvíc projevuje při zemní rotaci a při upažení. Pokud nemá takovéto jasné projevy nestability, tak je to otázka, jestli tam není nějaká jiná příčina v tom rameni. V 70 letech už vidíme hlavně příčiny od rotátorové manžety, kdy i při té nestabilitě dochází k zvýšené četnosti jiných poškození ramene, což hlavně rotátorové manžety. Takže tam může být jiná příčina. Takže vždycky to je otázka komplexního vyšetření toho ramene, posoudit stabilitu, posoudit míru artrózy, posoudit jiné příčiny v tom rameni a ten ortoped by měl stanovit potom nějaký léčebný postup.
No vy jste naznačoval už v tom minulém vstupu, ale že se opravdu endoprotetika, že se to velmi zkvalitnilo i u těch ramenních kloubů, takže v posledních 10 letech těch operací děláte víc. Co se změnilo? Vy jste mi vysvětloval, že jsou nějaké reverzní ty zákroky. Můžeme to upřesnit našim posluchačům, aby věděli, co se změnilo, zkvalitnilo?
Tak posledních 10-15 let se velmi vyvinula technologie endoprotéz ramene. Na začátku byly vlastně endoprotézy, které čistě nahrazovaly jenom kloubní povrchy, to znamená na jedné straně hlavici, na druhé straně jamku. Jamka je vlastně na straně lopatky, hlavice je na straně pažní kosti a veškeré endoprotézy, které vycházejí i z kyčle, i z kolena, jsou tímto způsobem dělány, že nahradí ty původní kloubní povrch nějakým způsobem umělým. Většinou se používají nějaký na jedné straně kovové implantáty, což jsou slitiny chromolibdenu nebo určitých kovových slitin. Na druhé straně kvůli modulu pružnosti se používá polyetylén a dochází k tomu, že zacentrujeme tento kloub do původního stavu. To rameno má trošku jinou problematiku. To rameno daleko nejvíc rozsahem pohybu se pohybující kloub. To má úžasnou problematiku, co se týká nestabilit třeba. Jo, má rozsah pohybu veliký. A vlastně vidíme zde ne problém statický, tak jak to vidíme u kolen, u kyčlí, kdy po nich trvale chodíme, ale problém udržení té stability. Mm-hmm. A tam byla problematika u těch původních endoprotéz, že vlastně nám velmi často, když to řeknu laicky, vypadávali nebo se dostávali do postavení, kdy to pak nefungovalo. A před těma 10 lety začala takzvaná éra reverzních endoprotéz, kdy se vymyslela opačně tato náhrada, že vlastně tam, co je jamka, tak bude hlavice a tam, co je hlavice, je jamka.
Obráceně zkrátka.
Obráceně, tak proto reverzní nebo obrácená. A principem je, že vlastně nahrazujeme funkci rotátorové manžety, což je současně nejčastější příčina, proč to rameno bolí, ale současně je to funkce, kterou neuměly ty minulé endoprotézy nahradit. To
geniální znamená, nápad. Vidíte?
Geniální nápad, který vyřešil stabilitu endoprotézy u nejčastější příčiny ramene a to je poškození rotátorové manžety. A pokud tohle se vyřešilo, tak už se pak dořešili pak, dá se říct, menší problematiky se sklonem jamky, s velikosti hlavic, se spojení těch polyetylenů, těch materiálů. A v dnešní době můžeme říct, že tato problematika těch reverzních ramen řeší hlavně problematiku rotátorové manžety, což je nejčastější příčina u lidí okolo 70 roků věku. Takže když vám řekne tady posluchač, že mu je 70, tak já už slyším to 70 a už nemyslím, že má problém se nestabilitou, protože nestabilita...
Vy už vidíte endoprotézu.
Ne, vidím problematiku, kdy nestabilní rameno je hlavně u sportovců a to vadí lidem mezi 20. a 30. rokem věku. Tam přijdou lidi z 95% k operaci. Po 50 už přijde jenom 10%. Ale v 70 začínají chodit s rotátorovou manžetou. Proto bych viděl u toho pacienta už jenom ze statistik, když přijde v 70, když ho bolí rameno, tak si myslím, že to bude mít úplně jinou příčinu.
Mm, no jak se k vám dostat, jak dlouhé jsou čekací doby a tak dále, to všechno ještě upřesníme, pokračujeme po písničce. 11 hodin 40 minut jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, před námi poslední vstup dnešní radioporadny, která je lékařská, a věnujeme se s doktorem Rudolfem Prixem především ramenním kloubům. A máme tady dotaz už i na tu manžetu, kterou vy tak rád zmiňujete v tom našem vysílání. Řekněme nejdřív, co to vlastně je, ta manžeta.
Tak mluvíme o rotátorové manžetě, což je základní šlacha z pohledu funkce ramenního kloubu, která centruje hlavici do jamky. A pokud tato rotátorová manžeta nefunguje, tam se uplatňují tři svaly, supraspinátus, infraspinátus, teres minor, což jsou tři základní svaly, které dělají zemní rotaci paže a současně centraci hlavice do jamky, tak vlastně dochází k posunutí té jamky nahoru, tam narazí vlastně na výběžek lopatky, který se jmenuje akromion, a dochází k rozvoji artrózy. Mm-hmm. A tato šlacha je dominantní ve funkci ramenního kloubu.
Paní Irena se ptá, jak se léčí natržená rotátorová manžeta.
Samozřejmě toto je léčba už třeba operační nebo i konzervativní, ale pokud máme natrženou rotátorovou manžetu, tak je tam velká závislost, kolik je pacientovi a co s ramenem dělá. My máme pacienty, kteří mají i přetrženou rotátorovou manžetu a vůbec jim to nedělá problematiku. A máme statistiky, že nad 70 let má třeba polovina lidí už parciální rupturu nebo částečnou rupturu rotátorové manžety a taky jim to nedělá problém. Proto tato diagnóza není důvodem k operaci, k léčbě. Důvodem jsou obtíže, protože v tomto věku už je úplně jiná náročnost toho kloubu nebo potřeba funkce toho kloubu. Jsou lidi, kteří pracují pod úrovní ramen a těm to vůbec nevadí. A vidíme běžně, že tyto lidi přijdou a ač tuto diagnózu mají na magnetické rezonanci, tak jim to nedělá problém. Takže vždycky opravdu jenom ty, co mají obtíže, a pokud, tak samozřejmě musíme rekonstruovat tu rotátorovou manžetu. To znamená spravit, sežít.
Možná každý člověk zvládá také jinak tu bolestivost, ne? Že u někoho, kdo má i silnou bolest, tak to přečká. Ne, tady se to nedá vydržet.
Tady to má trošku jinou problematiku, protože my vidíme, že často tato manžeta vůbec nebolí. Tím, jak je to mikrotraumatizace postupný proces, tak funkci této rotátorové manžety může nahradit třeba deltový sval a ty lidi si vůbec nejsou vědomi, že už ji vlastně skoro nemají. Takže tam je určitá problematika, kdy dáme magnetickou rezonanci, aby jsme zjistili, jestli vůbec tu rotátorovou manžetu ještě můžeme operovat, protože pokud je ta prasklina, ty manžety starší 2 let, tak už vlastně tam ta možnost výrazně klesá, nebo efektivita toho spravování výrazně klesá.
Paní Renata se ptá, podle čeho se rozhoduje, kdo dostane totální endoprotézu a kdo je na částečnou?
Částečná endoprotéza můžete dostat pouze v případě, že tam máte zachované funkce rotátorové manžety, respektive stabilizátory ramene. To znamená, nahrazujete jenom kloubní povrchy a do toho ramene se dostanete přes úpon subskapulárně, což je přední šlacha, kterou zpátky zašijete. To znamená, že vlastně máte vyřešenou svými svaly centraci kloubu. Pokud tohle je, tak můžete dělat takzvanou anatomickou, ať částečnou nebo totálně endoprotézu, což je rozdíl mezi náhradou jenom hlavice a nebo hlavice i jamky, kde jsou tyto indikace, ale to je opravdu velmi vzácný, protože nejčastější příčinou je právě poškození té rotátorové manžety. Ale pokud jsou zachovaná funkce těch stabilizátorů rameny, hlavně rotátorové manžety, tak tam vlastně můžete dát jenom endoprotézu, která nahrazuje ty kloubní povrchy, což jsou takzvané resurfacingy, takový short nebo krátké endoprotézy, to je relativně daleko menší výkon s výrazně rychlejší rehabilitací.
Hezky nám to vysvětlujete, pane doktore. Teď je otázkou, kdo má ty problémy a žije v té bolesti a třeba by i šel na nějakou tu výměnu, tak hodně se hovoří o tom, že ty čekací doby jsou příliš dlouhé, čeká se, někdy výsledek nejasný, tak to se asi nezmění nikdy.
Bojím se, že tady ten vývoj jde spíš špatným směrem. My bychom strašně rádi, kdybychom mohli každého pacienta odoperovat hned. Jsme limitováni opravdu místy na operačním sále, jsme limitováni personálem, který může chybět na těch operačních sálech. Není to problém Pardubic, Hradce, je to problém v celé jako společnosti, kde samozřejmě ta ortopedie svým způsobem, s jejím rozvojem má velké možnosti, ale neodpovídají tomu organizační možnosti těch jednotlivých fakultních nemocnic, okresní špitál. A samozřejmě každá ta nemocnice má nějakou objednací dobu a toto je věc, která nás velmi trápí, ale pracujeme na ní každý den, to vám můžeme ubezpečit,
věřím.
Aby jsme mohli těch pacientů odoprovat co nejvíc, ale je to těžké.
Je to těžké, no na to konto píše paní Jitka Strutnová, je mi 68 let, artroza 3. stupně, kyčle. Už půjdu do pořadníku, nyní asi 3 měsíce po obstřiku kortikoidy, mezokain, kyčel lepší. Ptám se na výživové nové doplňky. Mám tady nějaké porady, tak považujete to za zbytečné, nebo byste poradil, jak ty klouby
udržovat? Nepovažuji. Já musím, že v tomto směru, pokud spojíme tuto otázku s tím termíny, tak pokud má někdo kvalitního ortopeda, který ho řeší mu problematiku té artrózy od toho, kdy se vyvíjí od druhého do třetího stupně. To znamená, že občas v obci, když přežije nějakou režimovou chybu, prostě jde na sněžku a zpátky, tak to zabolí. Pokud má občas nějaké problémy, tak to začne léčit a vidí vývoj té artrózy. Pokud vidí ten ortoped, pokud ten pacient chodí stále k jednomu a kvalitnímu ortopedovi, že tam je vývoj, který vede k endoprotéze, tak nikomu nevadí 3 lety objednací doby. Prostě ten člověk se dopředu objedná a ten ortoped řekne, už vám nefungují chondroprotektiva, to jsou tady, nechce u této paní, tak vám dáme obstřiky, pokud už nefungují obstřiky, lázně, řekneme, hele, už se to blíží. A ten, pokud ten člověk už je v pořadníku, tak tyto pacienti, o kterých je dobře postaráno, nemají problém s termínem. Hmm. Ale pokud někdo přijde najednou, nikam nechodí a chce všechno hned, tam ten problém vidím.
Tam je, no, takže, i ta bolestivost.
Takže pokud si někdo najde dobrého ortopeda, který se o něj dobře stará, tak si myslím, že mu i vymyslí dopředu termín, který mu nebude vadit.
To je výhra v loterii, pane doktore. Na závěr, rychle nám to uteklo, tak nějaká závěrečná rada pro všechny, kteří nás poslouchají, co dělat pro to, aby nám klouby vydržely ideálně co nejdéle.
Já si myslím, že je dobrý se o sebe dobře starat. No. Myslím si, že to je otázka rozumného pohybového režimu. My máme kupu rehabilitačních, které mají třeba pravidelné setkání s pacienty, kdy jednou za měsíc, jednou za rok se o ně postarají, řeknou jim, kde mají problematiku. Toto je vlastně takovýto maximální starání se o pohybový režim, kdy docházíte pravidelně k nějakému fyzioterapeutovi. Můžete mít kupu metod, které vám určitým způsobem centrují klouby. Jsou zde Dornova metoda, je tady McKenzie metoda. A tyto všechny metody, pokud to děláme preventivně, tak fungují daleko lépe, než když přicházíme ve chvíli, kdy už máme artrozu. Takže dbal bych na to, ať lidi cvičí, ať nejedí, ať jsou pohybově aktivní v rozumné míře. A pak si myslím, že to tělo se jim jako za to vděčí.
Ať jedí, blíží se poledne, tak něco málo. Málo si můžeme dát. Ortoped doktor Rudolf Prix byl naším dnešním hostem. Děkuju za to, ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju za pozvání.